Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Co všechno o nás prozradí naše tělo? Jak se do zdraví promítá stres, pohyb, spánek, hormonální změny a proč někdy nestačí jen cvičit? Hostem dnešních blízkých setkání je paní docentka Jana Jaklová-Dittertová, která propojuje biochemii, sport a zdravý životní styl srozumitelně a bez zbytečných mýtů. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký takový mýtus jste zaregistrovala a který vás pořád rozčiluje?
No, on je to celkem nebezpečný mýtus, že třeba když si někdo myslí, že bude málo jíst a hodně cvičit, že zhubne.
No to si myslím taky.
To je
mýtus.
To je velký mýtus a je to i nebezpečné.
Takhle já žiju celý život, takže to je špatně.
Spousta žen, ale i mužů takhle žije.
A
z toho pak vznikají ty různé problémy, problémy se štítnou žlázou a vlastně přibírání na váze v těch oblastech, kde nejméně chceme přibrat, třeba v oblasti břicha.
Takže když cvičím, musím jíst.
No, taky a trošku jíst i s rozmyslem.
No tak teda to jsem moc ráda, že jste přišla, protože to je veliké téma, myslím, nejen pro nás dvě. Za chvilinku pokračujeme. V blízkých setkáních je dnes mým hostem paní docentka Jana Jaklová-Dittertová a téma jsme nastolili jasné, jenom dodám, že jste z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, to je docela důležité. Tedy řekli jsme hned na začátku a mě jste malinko vyděsila tím, že to je vlastně nebezpečné, ten můj styl života, že mě to prostě dřív tak fungovalo, zkrátka jsem se půl dne nenajedla a už jsem měla ploché bříško. Dnes s tím věkem už to není tak jednoduché, ale možná bychom naše posluchače měli upozornit na to, že to zkrátka není dobrý zdravotní styl.
Nejlepší zdravotní životní styl je takový, že jíme pravidelně, jíme pestrou, rozmanitou stravu a samozřejmě se hýbeme. Někdy lidé dělají chybu, že si říkají, fajn, tak já třeba celé dopoledne nebudu jíst a potom večer to dohánějí, což je asi ta nejhorší kombinace, kdy vlastně půl dne nejíte a pak večer přijdete domů, vyrabujete tu ledničku, tam skutečně budete přibírat na váze místo toho, abyste hubnuli. Takže krásně si rozložit to jídlo, udělat si na něj část, aby to jídlo i tak jako hovořilo s námi, má tam chutě, vůně, je barevné, jíme ho s někým, kdo je nám sympatický. Takový to snědení někde v nějaké menze, v hluku, to taky nedělá úplně dobře. Prostě najít si ten čas, najít si ten klid a trošku tu pohodu, je to zážitek. Francouzi. Říká vám něco jako francouzský paradox. Oni mají vlastně v rámci Evropy nejnižší výskyt kardiovaskulárních onemocnění a přitom jedí tučná jídla a pí hodně alkoholu, hlavně červeného vína. Tak se myslelo, že právě to červené víno, že v něm třeba nějaká substance bude, která způsobí, že jsou dlouho věcí a že jsou zdraví a nemají ty kardiovaskulární obtíže. Myslelo se na resveratrol.
Ale to je dnes velice populární.
Bohužel je to populární, ale já vám řeknu, proč bychom vlastně si měli na ně dát pozor. Ale každopádně, co se týče francouzského paradoxu, tam se zjistilo, že vlastně to určitě za to nemůže jedna molekula. To není nějaký kámen mudrců, něco, proč bychom vlastně neměli stárnout. Ale u těch Francouzů je to ta pohoda. Oni si udělají tu siestu, oni si v klidu dojdou třeba i domů, pokud můžou, nebo s přáteli udělají si třeba 2-3 hodinky jako pauzu a pak třeba odpoledne zase pracují.
Ale to v našem pracovním stylu asi vůbec to je takové nemyslitelné, že bychom šli prostě řekli zaměstnavateli, prosím, my teď potřebujeme mít pohodu a 3 hodiny jíst. To je asi nerealizovatelné.
No, záleží na tom, jak si to nastavíme. Možná, když jako zaměstnanci budeme chtít, aby se něco změnilo a budeme se snažit to prosazovat, tak třeba časem postupně se to změní. Dřív byl, že jo, taky delší pracovní týden. Pak se pracovalo jenom, pak byly ty soboty třeba jenom dopoledne, pak nebyly vůbec. Jako kde je napsáno, že musí mít pracovní den 8 hodin, že si tam nemůžeme tu práci vlastně rozložit. Máme umělou inteligenci, máme všecko automatizované, robotizované a pořád sedíme v kancelářích a nosíme nějaké papíry.
Tak je to krásná vidina, určitě by to bylo fajn. Vy jste ale hned v tom prvním vstupu řekla, že to je nebezpečné,
ano.
Ten můj životní styl. V čem? Čeho by se
minimálně mohla? Je tam jojo efekt. Já třeba vedu takové kurzy, které jsou speciálně pro ženy, aby vlastně udržitelně hubnuli, aby vlastně optimalizovali svoji váhu. Není to o tom, že když mi přijde žena třeba 120 kilo, že mi za měsíc zhubne 20 kilo, rozhodně ne. Naopak je to o tom, že ji naučíme správně jíst, správně se hýbat, tak aby jí to prospívalo. A ona postupně samozřejmě se dostane na tu svoji ideální váhu. Ale není to otázka měsíců, je to spíš otázka let. A když takhle vlastně dlouhodobě máte ten životní styl, že jako nejím a hýbu se, tak vy jste vlastně vystavená tomu, že vaše hormony, vaše tělo šetří tu energii. A jakmile najednou třeba začnete jíst trošičku víc nebo dojdete do přechodu, nebo menopauzy, tam ty hormony už vám vlastně přirozeně začíná se ukládat tuk, hlavně v oblasti bříška, začívají nám ubývat svaly, takže je to něco, co už většinou na to nejste zvyklá a tady tenhle ten, řekněme, hladovějící režim přestává fungovat.
Tak to jste mě vyděsila tady znovu, ale máte pravdu totiž, protože já už jsem v tom věku, o kterém mluvíte, takže samozřejmě s vámi musím jenom souhlasit. Jestli dovolíte, tak bychom se za chvilku bavili o stresu s paní docentkou Janou Jaklovou-Dittertovou. S paní docentkou Janou Jaklovou-Dittertovou si dnes povídáme o celkovém životním stylu, zdravém životním stylu, ale velice často se dnes také zmiňuje stres. Ten nás určitě hodně ovlivňuje, nejen psychicky, ale i fyzicky. Jak moc jsme schopni jako lidé se na ten stres adaptovat? Nebo zkrátka se na něj zvyknout?
To je velmi dobrá otázka. On ten stres je vlastně pro nás strašně důležitý. Naši předci se dokázali vlastně díky stresu adaptovat na prostředí. Můžeme ten stres nyní chápat jako dvě takové, řekněme, polohy organismu. Ta první poloha z nás dělá supermany, superženy, kdy prostě jsme schopní běžet rychle, rychle myslet, rychle jednat, všechno zvládnout, nemusíme celý dopoledne jíst a všechno zvládneme. Tomu se říká akutní stres. Mm-hmm. Je to třeba, když jdete někde večer a teď vás někde vidíte, něco se někde šustne, tak hnedka se vám jako probudí ten systém, začnete jako rychle, velmi dobře jako vidět, slyšet i cítit, všechno se vám takhle zbystří, vaše smysly. A to je vlastně něco, co nám zachraňuje život. Nebo minimálně to zvyšuje tu pravděpodobnost, že prostě přežijeme. Jo? Situace, že na vás někdo třeba zaútočí, jako ve chvíli, kdy neuděláte nic, tak ten, kdo na vás útočí, vás prostě zabije. Ale ve chvíli, kdy třeba vás napadne tady chytit nějakou věšák nebo nějaký předmět a minimálně ho potom hodíte nebo aspoň rozesmějete toho člověka, tak to zvyšuje šanci, že přežijete. No ale ten druhý stres, o kterém většinou si jako říkám, že to je něco, co nám může jako ubližovat, tak to je takzvaný chronický stres. Někdy se mu říká distres. Je to vlastně taková mírně zvednutá hladina toho stresu, kdy se naše tělo pořád nachází v systému takzvaně útoč nebo prchej. No a samozřejmě ten stres je spojený s některými hormony. My jsme se tady říkali před chvilkou o té obezitě nebo řekněme o tom přibírání na váze. A za to je velmi hodně zodpovědný právě také stres. A právě tady ten dlouhodobý. Je to zvedlá hladina kortizolu. A to je, omlouvám se za cizí slovo, ale jedno použiju. A to je takové celkem známé slovo. Ten kortizol je hormon, který se nám zvedá ve chvíli, kdy teda přicházíme do té stresové situace. Ale on nás připravuje k tomu, abychom fyzicky a psychicky konali. Jo? Zvedne nám hladinu glukózy, zvedne se nám dýchání, celkově nám začne tlouct srdíčko víc, abychom vlastně všechno zvládli. No a teď si představte úplně reálnou situaci. Jedu autem po D1, Brno, Praha, největší parkoviště ve střední Evropě. Jsem přirozeně ve stresu, protože musím jet buď to 90 mezi kamionama, anebo 150 to kalit v tom rychlém pruhu, což není všem lidem příjemné. A vaše tělo na to reaguje tak, že se dostane do stresu. Zvedne se vám cukr, zrychlí se vám tepovka, zvedne se vám tlak, zvedne se vám ten kortizol. No jo, ale co s tím cukrem, který vy nevyužijete? Protože vy sedíte, jenom tak jako držíte ten volant, mačkáte ty páčky dole. Ten cukr, který se vám zvedne, konkrétně glukóza, ta buňka nedokáže spotřebovat, protože vy nikam nejdete, neběžíte. Jo? A ta buňka je taková jako chytrá, ona nepotřebuje mít pořád zvedlou hladinu glukózy, protože ta je pro ní škodlivá vlastně, ona se s ní musí nějak srovnat. No a tu glukózu ona přemění na tuk. Mm-hmm. Takže vlastně tenhle ten stres, který je nekompenzován nějakou tělesnou, ale i mentální aktivitou, vede právě k ukládání tuku. Zejména je to taková ta obezita, říkáme viscelární, že nám začne obalovat tkáně, přesně tak, třeba játra, steatóza, to je takový typický důsledek.
Takže to by se dalo říct, že vlastně, když bych se ptala na to, jaké orgány, nebo pro jaké orgány je vlastně tento stres nebezpečný, tak jsou to právě
úplně pro všechny.
Úplně pro všechny.
Srdce, cévy, játra, všechno.
A jaký mám třeba v sobě alarmy, abych zjistila, že už je to v nějaké fázi, kdy to není dobré, nebo kdy to nezačíná být prostě dobré?
Subjektivně prostě jste nespokojená. Necítíte se vlastně ve své kůži. Zvedá se vám tlak, prosím?
Třesu se?
Nemusí být, to nemusí být. Spíš můžete trpět třeba nespavostí, můžete mít špatné nálady, špatně zvládat emoce. John, ten stres je spojen vlastně i s emocemi. Takže je to něco, co na nás vlastně působí tak nějak jako plíživě, podprahově a my se na tenhle ten chronický stres strašně špatně adaptujeme. Jediná adaptace je vlastně to, že jsem si toho jako vědom a pracuji s tím nějakým způsobem, jako třeba jsou různé copingové strategie, že prostě vím, fajn, teď jsem 2 hodiny řídila na D1, tak teď si prostě zastavím 2 bloky od baráku a půjdu se aspoň projít. Nebo půjdu vyvenčit psa, nebo udělám si nějakou, pustím si hudbu, lehnu si, napustím si vanu, udělám si nějakou relaxaci, ale ten pohyb funguje lépe.
Proč někoho ten stres nakopne a někoho zase vyčerpává? U sportovců by se dalo říct, že ten stres je vlastně dobrý, nebo ne?
No, ono záleží taky zase na té situaci. Je velmi hezky to popisuje, je to starší teorie, kterou vlastně původně vytvořil Hans Selye, nebo János Selye. Je to vlastně vědec, fyziolog maďarského původu, který měl tatínka Maďara, maminku měl Rakušanku a studoval tady na Pražské univerzitě. Narodil se tedy za Rakouska, Uherska a on potom dostal cenu a odstěhoval se do Baltimoru do USA a tam ve 30. letech začal právě studovat stres na zvířatech a zjistil takovou teorii, za kterou byl 10x navržen i na Nobelovu cenu, ale nezískal ji bohužel. A je to teorie obecného adaptačního syndromu. On vlastně zjistil, že jsou tam vlastně takové 3 hlavní fáze, když jsme tady pod tlakem ve stresu. V první fázi se to tělíčko tak jako nabudí, připraví se na zvládnutí nějakého toho stresoru. Může to být nedostatek jídla, nadbytek jídla, může to být nějaký emoční stres, psychický stres. Cokoliv si dokážete představit. Obyčejné opalování i stres. Všecko jsou tyhle ty stresory. V této fázi to tělíčko s tím nějakým způsobem bojuje, zvládá to, snaží se to vyřešit, ale pokud ten stresor působí dál, tak už většinou ty kapacity naší, řekněme, fyziologické reakce na ten stresor jsou vyčerpané. A v tuto chvíli buď to dochází k takzvané adaptaci, to znamená, že si to tělo na ten stres začíná zvykat. Ale ta adaptace zase by měla být graduovaná. Je to jako když běžím třeba maraton, rozhodnu se teďka, zítra poběžím maraton. Pokud jste nikdy neběželi více jak
3 kilometry,
tak si troufám říct, že většinu, tak to s váma dopadne asi špatně. Pravděpodobně nedoběhnete, ale víte, jak dopadl vlastně první maratonský běžec. Ten běžel o tom výsledku u bitvy Thermopyl, běžel přes 42 kilometrů, doběhl, řekl, jak bitva dopadla a zemřel.
Ano.
Tak. Takže pokud my se budeme to chtít doběhnout, tak to doběhneme, ale pak pravděpodobně zemřeme. A to je přesně to, co ten Hans Selye vlastně zjistil. Takže naše kapacita reagovat na stres není nekonečná, ale dá se trénovat.
Musíme zkrátka rozložit síly. A to my samozřejmě rozložíme i s paní docentkou Janou Jaklovou-Dittertovou v dnešních blízkých setkáních. V tuto chvíli vám, milí posluchači, vysvětlíme pojem kinantropologie. Doufám, že jsem to řekla správně. Ptám se paní docentky Jany Jaklové-Dittertové, protože vy jste v tomto oboru vlastně docent tedy. Tak nám řekněte, já když jsem si to hledala, tak zjednodušeně mi to tedy řeklo, že to je věda o tom, co dělá s člověkem pohyb. Je to tak? Nebo jak byste to charakterizovala vy?
Já myslím, že jste to jednak vyslovila a popsala velmi přesně. Je to velmi široký obor. Můžeme tady studovat vlastně vůbec mechaniku pohybu, jakým způsobem, protože vlastně lidské tělo je jako stroj. Jo, jsou tady různé klouby, svaly, které vlastně nás rozpohybovávají, ale potom je tam ještě ta fyziologická, biochemická stránka, bez které by to taky nefungovalo. Jo, vydáte signál v mozku, ruka sevře prsty, zatnou se svaly, takže to je všecko zase ta biochemická, fyziologická stránka věci. Stručně řečeno, nauka o pohybu těla.
Jaký ten pohyb je pro nás ten nejdůležitější? Je to ta nejpřirozenější chůze?
Je to pohyb, který nás baví, který je pro nás přirozený. Dalo by se říct, že ta chůze to určitě bude, protože tu chůzi každý denně si měříme počet kroků. Je to teďka velmi moderní. Já jsem zrovna si říkala, kolik teda těch kroků by člověk měl jako ujít, jestli je to 10 tisíc, 8 tisíc, někdo říká 6 tisíc, někdo říká aspoň něco.
Tak jsou ty tolerantnější?
To jsou ty tolerantnější. No asi platí, že aspoň něco, jo? Když už nemůžu třeba tolik moc chodit, tak bych se měl snažit alespoň trošičku. Každopádně našla jsem si celkem zajímavou publikaci, která vyšla v Natureu před 3 lety. A tam se studovali, dali GPSku těm z afrických savan, těm různým aborigincům, tak bych to možná nazvala, abych nejmenovala konkrétní etnikum, rozdali jim GPSky a zjišťovali, kolik takový průměrný Afričan, domorodec ujde denně kroků. Zkusíte si tipnout, kolik tak ten Afričan...
Mně působí, že se moc nepohybují, ale zároveň...
Oni žijí teda v době kamenný, tady jako lovci a sběrači. Takže to je něco, na co jsme jako ještě pořád jako naprogramovaný.
Tak těch 10 000 dají?
Ne, 10 000 určitě dají.
Aha, takže víc.
Je to víc. Bylo to až 20 kilometrů. 9 až 20 kilometrů to bylo.
Denně.
No. Denně. To si trofám říct, že většina z nás asi neujde, pokud zrovna nejsme na nějakém zájezdu poznávacím,
turistickým,
tak většinou těch jako 20 kilometrů denně
to
asi neujdeme.
To už nás potom ale bolí kyčle, prý chybí sůl, jsem slyšela, hořčík.
Já myslím, že v téhletý fázi nám bude chybět asi už úplně všechno, ale je to něco, ten pohyb chůze je jako velmi dobrým ukazatelem, kdy třeba máme hodnotit někoho, jestli žije zdravě nebo nežije zdravě, tak ta chůze se ukazuje, jakože je velmi dobrý. Ale když si vyberete pohyb, který vás baví třeba plavání, to je šetří vír na klouby, když si vyberete pohyb, jako je třeba tanec, což ženy milují, to je něco, co si myslím, že vůbec není nutno pěstovat ten pohyb na té vrcholové úrovni, který zase tak zdravý vlastně není. Ten pohyb, který nám dělá radost, děláme ho pravidelně každý den, tak to je něco, co se dá určitě tak jako odfajfknout. Dělám to dobře, dělám to zdravě.
S tím si zkrátka musíme si to nějakým způsobem vymyslet, co vlastně nám jako vyhovuje. A máte pravdu, že ženy rády tančí. Já. Vy se ale také zabýváte biomarkery, což také, když my obyčejní lidé slyšíme, tak si říkáme, co to jako je. To je vždycky něco, když nám řeknou na krvi, musíme vám změřit ty markery, jestli náhodou se tam neděje něco špatného, tak je to ono.
No, v podstatě ano. A nejenom, že se tam děje něco špatného, ale může se tam dít i něco dobrého. Ty markery, to jsou vlastně takové molekuly biochemické, takové značky, které nám říkají, tady v tomhletom organismu zrovna probíhá třeba regenerace. Nebo tady probíhá zánět, tady probíhá stres, tady probíhá adaptace na stres. Takže všechny tyhle, ty, jako řekněme, to jsou opravdu, jako když jedete autem a máte tady značky, dejte přednost v jízdě, tak nám vlastně ty biomarkery říkají, co se s naším tělem pravděpodobně na té molekulární úrovni děje. Takže je to taková, řekněme, doplňující informace. Dobrý doktor, ten zjistí, co vám je, aniž by ty biomarkery potřeboval. Ale... samozřejmě nezjistí úplně všechno do hloubky, když mu dáte tu informaci o tom, že třeba máte zvedlý kortizol, snížený testosteron, tak najednou ten lékař, ale nemusí to být jenom lékař, může to být třeba fyziolog, může to být fyzioterapeut, tak vám hnedka dá lepší odpověď, lépe vymyslí nějakou metodu nebo techniku, kterou vy se můžete třeba uzdravit, anebo lépe adaptovat na nějaký pohyb, stresor, situaci a tak dále.
Může to být tak také obráceně, že většinou je to tak, že mě něco trápí, jdu k lékaři, on díky biomarkerům zjistí, že mi něco je. A může to být obráceně, že jenom díky markerům zjistím něco, přitom se cítím dobře?
Určitě to tak může být. Můžete to určitě. Většina lidí se cítí dobře, většinou na sobě nic nepozoruje a třeba zjistíte, že máte zvědlý cholesterol.
No, a to je právě to, to je zvláštní.
To je zvláštní.
To je takový tichý zabiják, se říká, že je o něm to... vlastně nevíme, přitom nám může způsobit spoustu věcí.
No hlavně s kortizolem je jako velká legrace. Já teda si vždycky kortizolu máme celou jednu přednášku, která je zaměřená právě na steroidní vůbec látky, protože on kortizol je vlastně lipid. A on má hrozně podobnou strukturu jako třeba kortizol, testosteron. To jsou vlastně zároveň je důležitý pro naše tělo. 1/3 všech biomembrán v našem těle je složena z toho kortizolu. Bez něj by ty buňky nemohly vůbec tu membránu jako mít jako polupropustnou. Takže my ho potřebujeme. Obvykle studenti říkají, máme zlý cholesterol, máme hodný cholesterol. A teď já se vždycky jak usmívám a říkám, tak mi pojďte nakreslit ten zlý, anebo ten hodný. On je pořád jenom jeden.
Aha, no tak to je pro nás taky novinka, protože my to taky máme takhle zafixované.
Ale záleží na tom, v jaké té formě se ve vašem těle vlastně vyskytuje. On jak je to tuk, tak se vlastně ve vodě nerozpouští. Kdybyste ho takhle hodila takhle do té sklenice s vodou, tak vlastně vytvoří takovou kuličku, kapičku a nebude se v ní rozpouštět. Ale vy víte, že vlastně krev je založená na vodě, tudíž se ten tuk nějak musí tu krví transportovat, minimálně z jater, kde se ho vytvoří denně až 1 gram, tak se transportuje třeba do mozku, kde ho potřebuje naše tělo vlastně hodně moc. Tak jak to tělo dělá? Ono má takový speciální váčky, vezikuly, které se skládají z takzvaných lipoproteinů. Ta částice se skládá z lipidu, což je něco, co je teda ve vodě nerozpustné, a to vytvoří takovou kavitu uvnitř toho váčku. A do toho se uzavře právě ten cholesterol a na povrchu je něco, co se ve vodě rozpouští, a to je právě ten protein. A v této formě toho lipoproteinu nám krásně ten cholesterol, ale i jiné tuky putují v krvi a transportují se z místa A na místo B. No, ale když máme třeba cholesterolu hodně, nebo ne úplně zdravě jíme, nebo málo sportujeme, tak nám vlastně tady toho balicího papíru na ten cholesterol, jako ho máme vlastně málo. A tak nám ho kousíček bude koukat ven. Pamatujete třeba na Vánoce, když děti nám balili, tak jako neumětelsky ty dárky, občas koukal kus toho. Tak to je ten zlý cholesterol, že on je vlastně špatně zabalený. Tím pádem se bude špatně rozpouštět té krvi a bude se nám usazovat tady v těch plátech, hlavně v těch krkavicích, takhle na tom krku. Tam je to nejvíc nebezpečné.
Tam je to nejvíc nebezpečné a za chvilinku si řekneme s paní docentkou Janou Jaklovou-Dittertovou to, jakým třeba přírodním způsobem můžeme tento cholesterol ovlivnit. S paní docentkou Janou Jaklovou-Dittertovou bych teď ráda vlastně probrala potravinové doplňky, protože to je fenomén této doby. A všichni si myslí, že tedy ten zdravý životní styl je možná v tom, že to všechno obelstím tím, že když mi chybí, nevím, zinek nebo nějaký prostě něco, takže to doplním. Tudíž jíme po hrstech spoustu věcí a třeba nám to vůbec nepomáhá. My jsme nakousli ale ten cholesterol a já jsem dostala v lékárně červenou rýži. Že může mi to pomoct. Tak se vás ptám, jestli ano.
Červená rýže je určitě dobrá, to bych vám určitě doporučila, pokud chcete nějakým způsobem regulovat přírodní cestou cholesterol. Můžete k tomu třeba přidat ještě artičok, jsou i různé suplementy právě připravené z toho artičoku, třeba kyselina i lipová se dá využít, dají se využít třeba i některé beta-glukany, obecně i třeba v ostropestřec mariánský, což je takový, řekněme, posilující přípravek, nebo posilující, ony ty semínka, vlastně ty nažky, obsahují celou řadu důležitých látek. Primárně se to testovalo na koních. A ani ty koně nádherně se jim leskla srst a tak nějak lépe běhali, lépe regenerovali. Takže si myslím, že my lidi na to budeme taky fungovat velmi dobře. Ale co se týče potravinových suplementů, obecně bych určitě zdůraznila jednu věc. Ono všeho moc škodí. Někdy máme pocit, a ono je to jako jednoduchý, přijdu, spolknu tabletku, kapsly a najednou jako se stane zázrak. Ne, zázrak se nestane. Ty potravinové suplementy sami už z definice, u nich se vlastně žádná účinnost ani jako netestuje. Ona se o nich nevyžaduje. Mm-hmm. Jo? Není to jako lék, léčivo, tam musíte mít vlastně klinické testy, které trvají několik let. Uvádí se, že třeba 10-13 let trvá, než vlastně od toho objevu té účinné látky se to dostane až k těm pacientům. U těch potravinových suplementů je to jinak. Tam prostě máte něco, co si myslíte, že by mohlo fungovat, mohlo by to působit třeba preventivně. Jsou to nějaké bylinky nebo houby nebo cokoliv by vás mohlo napadnout a rozhodnete se, že to budete prodávat. Můžete. Vlastně k tomu ani nepotřebujete pořádně tu legislativu. Vztahují se na to vlastně stejné legislativní předpisy jako na potraviny. Takže by to nemělo obsahovat těžké kovy, pesticidy a tak dále. Ale to, jestli to funguje, jestli to účinkuje, to už nikdo netestuje.
Vy jste ale na začátku mluvila o červeném víně a tom resveratrolu, nebo jak se to jmenuje. Říkala jste takhle správně. No a jak to tedy je? Takže když nahradíme to červené víno, když toho bych se taky chtěla zbavit samozřejmě.
Takhle, co se týče resveratrolu, tak to je takový, řekněme, že to byl velký boom třeba v roce 2010-2012. Myslelo se, že skutečně tahle ta jedna konkrétní molekula bude tady zodpovědná za francouzský paradox. A v těch laboratorních experimentech on fungoval velmi dobře, on je opravdu velmi silný antioxidant, takže dokáže zredukovat volné kyslíkové, ale i jiné radikály, takže by mohl působit proti stárnutí. Ale je v tom jedna potíž, nebo ono jich je víc trošku těch háčků. Ten resveratrol se strašně špatně rozpouští ve vodě. Udává se, že ta rozpustnost je až o 3 řády nižší, než třeba v etanolu. Takže
musíme jíst u toho, ne?
No,
to
spíš pít ten etanol. Ale zase na druhou stranu, abyste ten resveratrol do sebe dostala v takové množství, tak byste skutečně musela mít několik promile, což samozřejmě je totální nesmysl, to nejde. A navíc ukazuje se, že i tahle ta látka, jak je reaktivní, jsme kdysi publikovali v roce 2018 právě takový článek, kdy jsme studovali v prostředí právě měděnatých solí nebo měděných solí a taky železitých, železnatých solí a vlastně jsme zjistili, že ten resveratrol, jak je reaktivní, tak on vlastně zreaguje s těmi s těmito látkami, s tím železem a s tou mědí, když to zjednoduším, a úplně se zblázní a začne se chovat naprosto opačně, tedy ne jako antioxidant, ale vlastně jako prooxidant. Takže možná můžeme být rádi, že ta jeho střebatelnost je takhle malá.
Tak to je zajímavá informace, to moc za ní děkujeme, ale co je úplně fenomén této doby, podle mě, teda já jsem to zaregistrovala až teď, je kreatin. Že se nejdřív říkalo, že to je jenom na svaly, že vlastně to mají sportovci, aby teda jim to pomáhalo, ale teď, že to je i na mozek. Tak to chceme samozřejmě všichni jíst po kile.
No, já bych to možná trošičku, aby tomu diváci, jako zase, než, aby neběželi do lékárny, hned si to nezačali všechno kupovat. My jsme si dělali takový malinký výzkum, který, co se týče vlastně množství potravinových suplementů, kterou konzumují mladí lidé, to znamená taková ta generace Z 20-25 let. A dělali jsme to jednak u nás na fakultě, my jsme taková pověstná fakulta tím, že naši studenti určitě potravinové suplementy nějaké užívají. A pak jsme to testovali ještě mezi studenty matfizu. No a zjistili jsme, že průměrný student fakulty tělesné výchovy a sportu konzumuje tak 3 a více suplementů. A student matfizu na tom tak špatně nebyl, překvapivě, konzumoval 1,5 až 2. Jo, takže jako je jich tam méně, ale i tak nějakou formu těch suplementů určitě konzumovali. Byly to většinou vitamíny, byly to minerály a tak dále. Ale já bych ještě dokončila k tomu resveratrol. Ona se k tomu pojí, on je totiž, nedávno jsem měla kurz pro právě výživové poradce, hlavně fitness trenéry, a všichni resveratrol, jo, to my bereme. A já říkám, no jo, ale víte o tom, že vlastně to je, že se s tím pojí i taková jedna aféra vědecká, kdy byl to teda vědec v Deepak Das, který začal tuhle tu myšlenku krásnou, že v té laboratoři to funguje, tak to začal vlastně testovat na lidech, ale zachoval se velmi neeticky. On si ta data vlastně vymyslel. A nebo je ohnul a opublikoval je. Takže rozjel se o neuvěřitelný biznis s resveratrolem. Pak teda ty články museli stáhnout. Ta fakulta, vysoká škola se omlouvala. Nicméně do lékáren to ještě nedošlo.
Vidíte, a potom máme, čemu my máme věřit? My obyčejní lidé. My určitě věříme vám, paní docentce Janě Jaklové-Dittertové. Dalším tématem, kterému se věnuje docentka Jana Jaklová-Dittertová, je otužování. Otužování v pandemii zažilo velký boom. Všichni říkali, jak budou zdraví, jak je to všechno perfektní. Tak je to skutečně tak?
No, otužování je takový, řekněme, módní pořád fenomén. Vím, že to začalo před těma 3, 4, 5 lety velmi jako se rozšiřovat mezi lidi jako součást, řekněme, takové budování osobní odolnosti nebo rezilience, fyzické i psychické. Já jsem ten chemik v téhleté studii a hlavně velkým takovým, my mu říkáme český Wim Hof, to je náš Radim Jebavý, to je můj kolega, který vlastně otužování sám praktikuje. A on ho praktikuje z velmi prozaického důvodu. On hrozně rád jí. A aby mohl hodně jíst, tak právě se otužuje, protože tím otužováním on hubne.
Tím hubneme? A to je pravda?
Ano, on tím hubne. Takže on to dělá pro tohleto. Ale dokázal proto natchnout vlastně půlku republiky v podstatě. Minimálně naše fakulta se chodí v zimě otužovat do džbánu. Takže studenti všichni chodíme a je to takový, řekněme, životní styl. My jsme samozřejmě, protože nás zajímá, co se v tom těle děje, když se otužujeme. No, těch studií samozřejmě bylo v minulosti, vojáci se otužovali, protože se chtělo zjistit, jestli teda ten voják, že by měl být odolný, co se v tom jeho těle děle. V 80. 60. letech máčeli armádu několik hodin ve velmi studené vodě, jestli jim naroste hnědý tuk, nenarostl. Takže ty informace z těch studií jsou takový, řekněme, partikulární, velmi částečný. Někdy si to i odporuje. Jsou tam i zajímavé rozdíly mezi muži a ženami. Není to úplně tak jednoduché. Každopádně my jsme se k tomu postavili trošičku čelem a před 3 lety jsme udělali výzkum, kterým nám asistovala i Česká televize. Vzali jsme studenty na Malou Úpu a tam jim Radim dal pěkně do těla. Jednak je honil po horách na běžkách, pak si chodili cvičit ven v plavkách, ve sněhu běhali bosy, takže máme i krásný záběr, jak Radim povídá, jak je super se otužovat, jaká je to výzva pro pořádný chlapy.
A všichni to zvládli.
A za ním běhají takhle na boso, polonazí studenti. A kdo tam tehdy byl, tak ví, že tam kuráci běhali asi 40 minut, protože se to natáčelo na několikrát, takže studenti naše jsou velmi jako zocelení.
A, no a výsledek?
Výsledek, my jsme to teď opublikovali vlastně před, je to za 3 roky výzkum, a zjistili jsme tam jednu zajímavou věc, že tam je vlastně kombinace nejenom toho otužování, ale i té fyzické a psychické zátěže, že se těm probandům zvedly zejména hladiny kortizolu, ale zároveň se jim zvedl i testosteron, protože on ten testosteron je takový, řekněme, adaptační. Když se vám zvedá jenom kortizol, znamená to, že vaše tělo ten stres už vlastně nezvládá. Ale jakmile vám k tomu jde ten testosteron, tak je to vlastně dobrá známka, pozitivní, protože vaše tělo reaguje vlastně na ty změny, začíná si na ně zvykat. Jo? Je to vlastně součást té adaptační křivky. Takže samozřejmě my jsme o tom přemýšleli, bylo super mít třeba nějaký senzor v hodinkách, jo, nějakou jako náplast, která by nám hned řekla, jo, hele, leze ti kortizol, ale testosteron už moc ne. Takže jsme se tak jako, zrovna letos jsme ještě právě podáváme grant právě na takový jako senzor, kdy chceme tyhle ty dva hormony v tandemu právě stanovovat přímo třeba z potu nebo ze slin, z něčeho, co si můžete odebrat vlastně sama doma a změřit si to.
Ale někdo právě zmínil, že pro ty ženy to není úplně vhodné. Přitom ženy se také otužují.
No, to jsou spíš ty starší studie. Z těch, no, ty, které jsou takové třeba na 5 lidech udělaných, jo, ta relevance těch studií, bych řekla, že je tady hodně jako, řekněme, diskutabilní, abych byla korektní. A na druhou stranu, třeba z těch novějších studií se ukazuje, že třeba některé ženy naopak, řekněme, tu schopnost odolávat chladu mají mnohem větší než muži. Ono to samozřejmě souvisí víc než s pohlavím, pravděpodobně asi se složením těla, s obsahem tuku a tak dále. Takže víme toho zatím strašně málo vlastně. Čím víc to téma zkoumáme, tak se vynořují další a další otázky. Ale chtěla bych říct jednu věc, aby najednou se teďka už nehrozí, že by se někdo šel otužovat, ale to otužování může být vlastně velmi jako pozitivní trénink. Jednak pro vaši mysl, pro vaše tělo samozřejmě, ale zase chce to postupně si to jako přidávat. Jako ten maratonský běh, jeden den uběhnu 100 metrů, 200 metrů, až třeba za rok uběhnu těch 42 kilometrů. Takže postupně třeba jenom sprchy, namáčet si ruce, nohy, postupně sklesat s tou teplotou. Když někdo vleze do ledové Vltavy a má třeba nadváhu problémy se srdcem, tak pro něj to může být i život ohrožující.
No a to je důležité, že jste právě na závěr řekla. Já vám moc děkuju, že jste k nám dneska přišla a děkuju vám za všechny zajímavé informace.
Děkuji moc za pozvání.
Mým dnešním hostem byla docentka Jana Jaklová-Dittertová.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.